To byste to rád sledoval v písmu a máte sebou Bibli, tak si můžete najít klidně předem 6. kapitolu knihy Soudců. Všechno se bude točit v ní, akorát to budu číst s nějakými rozestupy. Pokud máte na výběr mezi překlady, doporučuji tentokrát ekumenický, z toho budu číst já. A začnu takovým trochu kontroverzním tvrzením. Bůh starého zákona je někdo jiný než Bůh z nového zákona. Tohle je myšlenka, se kterou nesouhlasím, nebojte se, ale tuším, že je to něco, s čím se většina z nás alespoň někdy setkala. A ty argumenty, které k tomu slýchám, nebo argument, který jsem k tomu párkrát slyšel, je zejména rozdíl právě v té milosti, kterou Bůh projevuje. Přece jenom Bůh starého zákona je takový ten trestající, který sesílá ohnivé kroupy na Sodomu a Gomoru, který sesílá potopu na celý svět a všelico z takového. Zatímco Bůh nového zákona je takový ten, který chodí mezi námi, léčí nemocné, vrací zrak slepým, křísí z mrtvých a všechno takového. A tak i když není pochyb o tom, že oba tyhle bohové jsou stejně mocní, jeden stvořil svět a pak není těžké si doodvodit, že tedy ten novozákonní může zastavovat bouři a všelicos takového, tak ale na někoho někdy působí, že prostě je tam rozdíl v té osobnosti ohledně toho trestání. A teď už tedy konečně zabrousím k tomu Gedeonovi. Jeho příběh určitě známe, zejména ten s tím bojem proti Midiáncům, kdy má armádu pár tisíc mužů, kterou Bůh postupně profiltruje na jenom pár set a pak porazí v boží moci celou tu přesilu Midiánců pomocí lsky s beraními rohy a pochodněmi a všeličím s takovým. Nicméně já bych se podíval na to, co tomu předcházelo. Takže když bych začal v 6. kapitole krásně na začátku, prvními dvěma verši, tak tam vidíme, že Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Je tohle milostivý Bůh? Je tohle Bůh, který prostě sešle Midiánce na svůj vyvolený národ, aby ten jeho národ byl trýzněn? Přece jenom můžeme si to tak nějak obhájit tím, že Izraelci si za to dost jasně mohli sami. Tím začíná ten první verš, že se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Argument toho, že si to zaslouží, asi nevyzní tak, že Bůh je milostivý jenom proto, že ta krutost je odůvodněná. Ono, když bych teď přišel, někoho zmlátil a řekl, že to bylo kvůli tomu, že se mi nelíbil jeho svetr, tak je to opodstatněné, možná milostivé to určitě není. Nicméně náš Bůh milost projevuje. Když se přesuneme k 7. verši a pak ještě kousek dále, tak tam čteme, když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl, toto praví Hospodin, Bůh Izraele, já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Amorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli. tadyhle Bůh tak nějak vyslýchá svůj úpící lid. Přijde k němu a tak nějak mu prostě na rovinu říká, co se děje, proč se to děje. Nicméně tady jeho milost nekončí. Jak tušíme, tak brzy poté Bůh povolá Gedeona k tomu, aby je vyvedl z tohohle z toho midiánského soužení. Takže budeme pokračovat, kde jsme utli, u 11. verše. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl. Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil. Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. Tadyhle vidíme to povolání Gedeona. A zase pokračujeme v té milosti. Tadyhle Izrael volal k Bohu. Takže bychom si řekli, že aby jsme došli nějaké božní milosti, tak my osobně se po něm musíme natahovat. My osobně musíme chtít, aby on se stoupil k nám, vyžadovat to od něj, modlit se za to. Ale tadyhle Gedeon, který je vlastně hlavním lidským aktérem tohohle z toho příběhu, tak vůbec nic takového dělat zdá se nemusel. Prostě mlátil obilí, to si nemyslím, že by bylo přímo hledání Boha, a Bůh k němu seslal posla. Bůh zinicioval tenhle kontakt. Bůh byl ten, který to začal, aniž by se o to Gedeon musel doprošovat. A vlastně, jak Gedeon reagoval na tenhle ten kontakt, který on ani nezačal, no, reagoval, může se nám zdát, docela drze. Přijde k němu boží posel, který mu řekne takovou dobrou zprávu o tom, že teď vás vysvobodím. A Gedeon argumentuje, Gedeon si stěžuje. Stěžuje si, ptá se Boha, kde byl, kde je v jejich soužení. Proč je teď zdánlivě ignoruje. A Bůh místo toho, aby ho profackoval, aby mu vrazil ránu za to, že mu odmlouvá, tak prostě přijde a říká mu, jdi v této své síle a vysvoboď Izraele z rukou Midiánců a tak dále a tak dále. Teď jsme to četli. A místo toho, aby prostě reagoval naším lidským způsobem, nějak s hněvem, odporem, tak prostě pořád toho malýho drzouna vede k tomu svýmu božskému záměru, který pak, jak víme, sám je plný milosti. Osvobodit národ ze zaslouženého trestu, to docela milostivý je už samo o sobě. A budeme pokračovat. Gedeon si v tuhle tu chvíli není úplně jistý, jestli mluví s Bohem, respektive s božím poslem, tak si vyžádá nějaký znamení. A tak ve 20.21. verši čteme. Pardon. Ve 20. a 21. verši čteme. Posel božímu poručil. vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko. Vývar vylej. On tak učinil. Hospodinův posel se dotkl koncem napřežené hole, kterou měl v ruce masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. Zkuste se do takové situace vžít. Slyšíte nějaký hlas? Říkáte si, jestli to není váš vnitřní hlas, jestli třeba nejste schizofrení, nebo jestli nemáte jiný psychický problém, kvůli kterému byste mluvili sami se sebou, s imaginárním kamarádem, ale pak vidíte, před váma fyzicky vyšlehnul oheň ze skály. To se obvykle neděje. A do toho víte, že jste prostě přinesli něco fyzického. Přinesli jste ten nekvašený chléb a toho býka, nebo no, maso. A pak vidíte, že to tam není, že to bylo pozřený. Tak to už je docela jasný, že Bůh přišel a potvrdil, že to fakt je on. Vyvedl vás z nějaký nejistoty, protože tohleto zpochybnit, to už je takový naivní a myslím si, že když bych něco takového zpochybňoval já sám, tak určitě by to ode mě vyžadovalo záměrný úsilí to nějak popřít. Takže tady Gedeon má docela jasnou ukázku toho, že skutečně mluví s Bohem. A doteďka je to pořád se stupňující milost. To naše lidské mozky možná nepojmou, minimálně ten můj má problém to někdy pojmout, protože přece jenom nemůžeme toho dostat tolik zadarmo. Přece od nás Bůh musí něco vyžadovat. A tady na to zdánlivě máme odpověď. Zase o pár veršů dále, 25. až 27. Tam čteme, že té noci mu Hospodin poručil, vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, sedmiletého. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu toho kopce oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácel. Gedeon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. Protože se však bál, dočtu později. Tadyhle, to je konečně nějaký požadavek, který na nás Bůh má. Konečně máme možnost si to nějak zasloužit. Konečně po nás něco chce, konečně přestáváme dostávat tím pro nás neuchopitelným způsobem. A něco musíme udělat. Ale ono to pořád od Boha není tak málo milostivý. Pořád je to od něj milostivější. Ten úryvek, který tedy dočtu za chvíli, ten zhruba půl verš, tak ukazuje, že vlastně i tenhle ten požadavek, který po nás Bůh má, tak od něj zase o něco Bůh je ochoten zdánlivě upustit. Protože jo, neřekl mu Bůh explicitně, udělej to hned teď, ale tušíme, že zatím Gedeon minimálně vnímal nějakou potřebu, nějaký tlak udělat to, co nejrychlejc. Ale čteme, protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. A je to asi drobný ústupek, ale pořád. Tahle ta věc, kterou my děláme, aby jsme si vysloužili tu boží milost, tak pořád z toho můžeme něco ubrat, něco si ulehčit. Nejsme tlačení do toho, ať to, co děláme pro Boha, děláme nejsložitějším, nejnepříjemnějším způsobem. Prostě Bůh Gedeona k něčemu povolal a Gedeon si to udělá vlastně jednoduchým, pohodlným nebo pohodovým způsobem. A to pořád není špatně. Bůh pořád nepřišel s tím, že OK, Gedeone, už mě štveš, už na to peču, už máš smůlu, už to propásl. Ale Bůh za ním pořád je. Tohleto, já to už teď asi nebudu číst, to je zase delší pasáž, ale podle mě si pamatujeme, že pak ráno, když Izraelci najdou ten stržený Bálův sloup a oltář, tak jsou na to naštvaný. Přesně tím způsobem, kterýho se Gedeon bál. Ale Bůh pořád zasáhne skrz teď Gedeonova otce a Gedeona prostě ochrání. Gedeon se vlastně ani nemusí, takže ani nemusel ničeho bát. Gedeon byl pořád pod Boží ochranou. A teď už se dochýlíme k posledním dvěma kratším pasážím, které tuším známe více. Na konci 36. až 40. verš, tak tam čteme, potom Gedeon prosil Boha, chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak jsi řekl. Tak se také stalo. Na zítří začasného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeon dále prosil Boha. Nechť proti mě nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa. A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. Tadyhle vidíme, že ten Gedeon, který už viděl vyšlehnout plamen ze skály, který byl vedený ke stržení chrámu modly, nebo oltáře modly, který byl zachráněný před hněvem svýho národa, před hněvem kmene svýho otce, který viděl Boží zásah, tak pořád si není jistý. Pořád si říká, Bože, potřebuju ještě nějak něco potvrdit. Potřebuju prostě fakt vidět, že to pořád seš ty, že se náhodou něco nezměnilo, že jsi ze mě fakt nedělal srandu a že to myslíš vážně. A zase kontrast s náma lidma. Minimálně já bych takovouhle chvíli byl strašně naštvaný. Prostě co chce ten Gedeon? Tolik věcí, co jsem pro něj udělal. Tolik věcí, se kterýma jsem mu pomohl. A on pořád něco chce. Pořád chce něco dalšího. A dokonce vidíme, že to chce dvakrát. Že mu dám jedno takovýhle další nadpřirozený znamení a jemu to nestačí. Ale tohle Bůh nedělá. Bůh pořád s každým jedním dalším požadavkem Gedeonovi ustupuje. Protože vidí, že to Gedeon potřebuje. Vede ho takhle za ruku a neřekne si, dobře, tak už jsme spolu ušli 10 kroků, teď další jeden zvládneš sám. Prostě nás pořád vede, pořád nás drží a pořád jde s náma. A teď konečně jedna věc, kterou asi řeknu, jakože vyznívá opakem milosti a pak jí nebudu hnedka rozporovat. Gedeon tady jasně říká, že to druhý znamení, který si vyžaduje, je poslední. Už jenom jednou s rounem. A to je něco, co pak i dodržuje. Ve chvíli, když dostane druhý znamení, tak si neřekne, dobře, vyžádám si ještě nějaký třetí a čtvrtý. A možná, když by pak vyžadoval už nějaký znamení, tak už by Bůh řekl dost, možná už by další nedostal, ale to si nemyslím, že by byla absence Boží milosti. To by prostě bylo to, že Bůh vidí, že je Gedeon tvrdohlavej a že záměrně odmítá přijmout to, co vidí, a tehdy už by asi nemělo tolik smysl s Gedeonem pracovat, protože když je neochotný to přijmout, tak se hned tak nezmění. Nicméně pořád v tom, až do téhle chvíle vidíme to, že prostě Bůh tu milost dává, dokud ji potřebujeme, dokud to není tak, že se záměrně stavíme do pozice, že budeme milost odmítat, aby jsme ji dostávali víc, tak nám ji prostě dává plnýma douškama. Víc, než zvládáme přejímat. A pak tohle už je konec té šestý kapitoly, jak jsem říkal, bude to z šestý, takže do sedmý už zabíhat nebudeme, to známe ten příběh, jak prostě Bůh milostivě osvobodil celý ten národ skrz toho jednoho člověka, skrz toho jednoho poslušného člověka. Ale rád bych z toho vyvodil nějaký závěr pro nás. Já v tom vidím závěry asi dva. Jeden je ten, že ta milost tady prostě je. Ať už jsme schopní to přijmout nebo ne, ono to, že je to milostivý, neznamená, že je to jednoduchý přijmout, o tom vím svý. Ale prostě je tady. Boží milosti je dost. A to druhé, co se z toho my můžeme vzít, je, jak k té milosti přistupovat. Protože někdy si máme tendenci říct, že už jsem vlastně Boha požádal o to jedno poslední znamení, tak teď už tu milost vlastně nepotřebuju a už bych ji neměl dostat. Ale Gedeon si to podle mě nenalhával, že už měl milosti dost. Gedeon přestal znamení požadovat tehdy, když už to měl jistotu. A podobným způsobem my máme možnost pořád se k Bohu natahovat. A až pak ve chvíli, když si jsme jistí, že že jsme Boha dosáhli, nebo že jsme nějak vzájemně v kontaktu, tak je fajn přestat si hrát a vyžadovat znamení a jít prostě dělat tu věc, kterou po nás Bůh chce. Což ostatně jsme viděli, pořád může být jednodušší, než si myslíme, nemusíme přepadávat a strhávat oltář přes den. Ale zkrátka, ano, můžeme to dělat i přes den. Ale to hlavní tady prostě je to, že ta milost tady je. Je to taková ta záchytná síť, která visí pod lanovkou pro případ, že bychom náhodou spadli dolů. A můžeme s vědomím toho, že tady ta milost je takhle strašně moc neomezená, jít a z Boží milosti v Boží síle jít podle toho plánu, který pro nás Bůh má připravený, a nemusíme se strachovat toho, že by nás kvůli nějakým našim slabostem opustil. Tak Bože, já ti děkuju za to, že takovouhle tvojí záchranou síť máme. Děkuju ti za to, že vidíme, že seš skutečně ten Bůh, který se nemění. Že byl jsi stejný ve starém i novém zákoně. Děkuju ti za to, že tuhle tu tvojí milost, která tě pak Ježíši hnala na kříž, takže můžeme užívat, že k ní máme přístup, když ji potřebujeme. Amen.